ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องของพระจักขุบาล ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติสมณธรรมมาแนะนำและเล่าเข้าสู่กันฟังเพื่อเป็นปฏิบัติธรรมที่ท่านจะได้ยึดถือปฏิบัติก็ขอต่อเรื่องเลยทีเดียวคือว่าสำหรับพระมหาบาลคำว่ามหาบาลหรือว่าจักขุบาลนี่เป็นองค์เดียวกันมหาบาลคือเป็นพี่จุลบาลเป็นน้องที่หลังต่อมาในตาท่านเสียทางพระพุทธศาสนาจึงให้นามว่าจักขุบาลท่านกล่าวถึงน้ำใจของท่านมหาบาลผู้เป็นพี่ว่าในขณะที่ท่านไปลาน้องชายตามพระพุทธฎีกาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปรากฏว่าน้องชายคัดค้านด้วยท่านเป็นลูกของมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์มากน้องชายเตือนว่าพี่ทรัพย์สมบัติของเรามีท่านจะบำเพ็ญกุศลบุญญราศีนั่นทรัพย์สมบัติของเราก็ถมไปไม่จำเป็นที่จะต้องบวชสำหรับท่านพี่ก็ยืนยันว่าการบวชเมื่อภายแก่คือว่าน้องชายบอกว่าเวลานี้ยังหนุ่มอยู่ต่อเมื่อแก่ๆจึงให้บวชพี่ชายก็ยืนยันว่าตามธรรมดาคนแก่มือและเท้ามันไม่ตามใจตนร่างกายก็ทรุดโทรมไปเพราะอำนาจของชราเรี่ยวแรงก็ไม่มีเสียแล้วจะมีประโยชน์อะไรในการประพฤติพรหมจรรย์เป็นอันว่าท่านน้องชายเห็นพี่ชายไม่ยอมเชื่อฟังก็ร้องไห้แต่ได้ว่าน้ำตาของน้องชายไม่มีความหมายได้ท่านคิดว่าทรัพย์ทั้งหลายก็ดีบุตรภรรยาก็ดีเมื่อเวลาที่ตนตายไปแล้วนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะตามไปได้มีแต่น้ำใจเท่านั้นที่ไปสู่ประโลกไปเสวยผลความสุขหรือเสวยผลของความทุกข์เป็นอันว่าอารมณ์เบื้องต้นของท่านเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์เห็นว่าสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตที่เป็นสมบัติของท่านนั้นไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายพี่น้องญาติรูปบุตรปัญญาไม่มีความหมายเป็นอันว่าท่านตัดสินใจแล้วทั้งที่น้องชายกำลังร้องไห้อยู่ท่านก็หลีกไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมครูขออุปสมบทบรรพชาแต่การอุปสมบทบรรพชาในตอนนี้คงจะเป็นหลังจากพระราธพราหมณ์มาแล้วเพราะว่าในสมัยเมื่อพระราธพราหมณ์บวชองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกสั่งให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์บวชพระราธพราหมณ์เป็นองค์แรกที่เรียกกันว่าติสรณคณุอุปสัมปทาขอโทษไม่ใช่ติสรณคณุอุปสัมปทาที่เรียกว่ายติจตุถกรรมว่าการบวชนี่มีมาในสามแบบด้วยกันเพื่อในตอนต้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาใหม่ๆตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยังไม่ทรงอนุญาตให้บรรดาพระสงฆ์อุปสมบทท่านที่มีศรัทธาได้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงอุปสมบทให้เองเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสมบทาซึ่งใช้วิธีง่ายๆเมื่อคนเขาต้องการจะบวชท่านกล่าวว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดเพียงเท่านี้ท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าสำเร็จการบวชต่อมาเมื่อประกาศพระศาสนามากขึ้นมีบรรดาพระอรหันต์มากขึ้นแยกย้ายกันไปประกาศพระศาสนามีชาวบ้านเลื่อมใสกันมากที่ขออุปสมบทบรรพชา บรรดาพระทั้งหลายก็ต้องพามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในแดนไกลองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นความลำบากในข้อนี้สมเด็จพระจินดาสีจึงได้มีพระพุทธฎีกาอนุญาตให้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายรับให้การอุปสมบทได้เรียกว่าติสรณะคณุพมนุอุปสัมมทาเพื่อเข้าถึงไตรสรณาคมวิธีที่ปฏิบัติก็คือให้นั่งกระยองพนมมือว่านะโมสามจบแล้วก็ว่าพุทธังสรังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมมังสรังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านี้ก็ชื่อว่าเป็นการสำเร็จการบวชต่อมาเมื่อสมัยราธะพราหมณ์มีความเลื่อมใสค่ายจะบวชองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ใหญ่ว่าควรจะเป็นกิจของสงฆ์ยิ่งมีพระพุทธบัญชาให้พระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์บวชราธะพราหมณ์เป็นองค์แรกซึ่งมีพระสงฆ์อยู่นานดับเป็นเรียกว่าเป็นผู้รับรองมีกรรมวาจาจารย์มีอนุสาวนาจารย์มีพระอันดับแล้วก็สวดยติกรรมสี่วาระที่เรียกว่ายติจตุทกรรมคือยติสี่หนสำหรับพระจักขุบาลนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบรรพชาในด้านนี้เหมือนกันเป็นนั้นว่าเมื่อท่านบวชแล้วก็ได้อยู่ในสำนักของครูบาอาจารย์แล้วอุปัชฌาย์5 พรรษานี่เขาเรียกว่านิสัยมุตตกะคือมีความรู้พอควรพอที่จะรักษาตัวรอดได้ก็ออกจากสำนักของอาจารย์ได้แต่ถ้าว่า5 พรรษาแล้วยังมีความรู้เอาตัวรอดไม่ได้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นนิสัยมุตตกะคือเป็นพ้นจากการควบคุมของอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นอันว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมควรที่จะหลีกเล่นไปอยู่แต่ผู้เดียวได้อุปัชฌาย์อาจารย์จึงได้อนุมัติขั้นเมื่อปวารณาเป็นสาแล้วคือเป็นสาที่ห้าเมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วคำว่าปวารณาก็หมายความมอบหมายซึ่งกันและกันว่าท่านทั้งหลายเห็นอยู่ก็ดีได้ฟังอยู่ก็ดีได้ยินก็ดีสังคัมพันเตปวาเรมิทิเทนวาสุเตนวาไปสังกายวาวัฒนตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะซึ่งแปลง่ายๆว่าท่านเห็นก็ดีได้ยินได้ฟังก็ดีรังเกียจก็ดีขอตักเตือนข้าพเจ้าด้วยต่างคนต่างปวารณาตัวให้เพื่อนตักเตือนเมื่อเวลาที่ทำความผิดพระธรรมวินัยเป็นอันว่ามาออกพรรษาแล้วท่านก็เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรถวายบังคมแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะในพระศาสนานี้มีธุระกี่อย่างความจริงท่านทราบแต่ว่าเป็นระเบียบเป็นการที่การเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์สมเด็จพระวิชิตามารจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกขุดูก่อนภิกษุในศาสนานี้มีธุระอยู่2 อย่างคือคันธธุระ1กับวิปัสสนาธุระอีก1ธุระในศาสนานี้มี2 อย่างเท่านั้นไม่ใช่ว่ามีธุระทำมาค้าขายทำไร่ไถนาไม่มีธุระมีก็คันธธุระและวิปัสสนาธุระพระมหาบาลยังกราบทูลถามองค์สมเด็จพระพิชิตามารว่าพันตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะคำว่าคันธธุระเป็นมีอย่างเป็นประการใดพระเจ้าค่ะวิปัสสนาธุระเป็นอย่างไรสมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าภิกขุดูก่อนภิกษุธุระนี้คือการเรียนนิกาย หนึ่งก็ดีสองนิกายก็ดีจบพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดีคำว่านิกายในหมายความหมวดใดหมวดหนึ่งก็ดีแล้วสองหมวดก็ดีหรือว่าจบพระไตรปิฎกก็ดีตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วส่งไว้กล่าวบอกพระพุทธวจนะนั้นชื่อว่าคันธธุระหรือว่ากิจการอันใดของสงฆ์ที่พึงมีอยู่ช่วยกันดูแลสมบัติของสงฆ์และช่วยกันทำกิจของสงฆ์อย่างนี้ชื่อว่าคันธธุระส่วนการเริ่มตั้งใจส่วนการเริ่มความตั้งใจสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตภาพฟังให้ดีนะส่วนการเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไว้ในอัตภาพยังวิปัสสนาให้เจริญด้วยอำนาจแห่งการทำติดต่อกันถือเอาพระอรหันต์ของภิกษุผู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบมีความประพฤติคล่องแคล่วยินดียิ่งแล้วในเสนาสนะอันสงัดชื่อว่าวิปัสสนาธุระนี่ความจริงพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องปฏิบัติในธุระทั้งสองรายการนี้ครบถ้วนนี่เป็นมติของผมและก็ทุกมติที่ท่านนั้นหลายที่ทำกันมาได้ดีแล้วไม่มีใครเขาแยกตนไปเฉพาะวิปัสสนาธุระถ้าอยู่ร่วมกันก็จะต้องมีทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระถ้าแยกไปเฉพาะวิปัสสนาธุระอย่างเดียวปล่อยให้คนอื่นทำคันธธุระไปด้วยวิปัสสนาธุระไปด้วยก็ชื่อว่าเอาเปรียบพระพุทธศาสนาถือว่ามีกำลังใจแคบขาดวิริยะด้วยว่าขาดการช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนาอย่างนี้บรรลุมรรคผลช้าเพราะว่าการเก็บตัวสงัดมีอารมณ์เครียดไม่มีผลเป็นอันว่าแทนที่จะได้บรรลุมรรคผลการเก็บตัวสงัดอยู่ในที่โดยเฉพาะสมถะอาจจะดีวิปัสสนาอาจจะดีแต่ว่าพอมากระทบเสียงเข้าหน่อยเพียงเท่านั้นก็จะปรากฏว่าความดีคืออารมณ์สงัดของจิตจะสลายตัวไปนี่ผมโดนมาแล้วกับตัวเองอยู่ในป่าช้าแบบสบายๆอยู่ในป่าสบายเก่งมากจะเข้าจะออกสมาธิหรือว่าฌานสมาบัติเมื่อไรก็ได้ตามความประสงค์แต่พอเข้ากลุ่มคนเข้าได้ยินเสียงคนเข้าแต่นั้นแหละมันเตลิดเปิดเปิงไม่รู้ว่าไปทางไหนต่อทางไหนเป็นอันว่าถ้าเราจะปฏิบัติดีได้ก็ต้องหนึ่งคันธธุระทำด้วยวิปัสสนาธุระทำด้วยสมบัติใดเป็นสมบัติของพระศาสนาต้องตั้งใจช่วยกันรักษาเว้นจากมิจฉาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพที่ไม่สมควรอันนี้จิตใจจริงเข้าถึงในฐานะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ทีนี้เรามากล่าวขึ้นท่านพระมหาบาลพระมหาบาลยังกราบทูลพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์บวชแล้วต่อเมื่อภายแก่หมายความบวชเมื่อตนกำลังแก่ๆอยู่แบบนี้ไม่สามารถจะบำเพ็ญคันธธุระให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้แต่จักบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขอพระองค์ได้โปรดพระมหากรุณามีพระมหากรุณาแก่ข้าพระพุทธเจ้าโปรดสอนวิปัสสนาธุระแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยเถิดพระพุทธเจ้าข้าเมื่อกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้สัตย์บอกพระกรรมฐานแก่พระมหาบาลดังนี้พระศาสดาทรงตรัสบอกพระกรรมฐานว่าเธอจงปฏิบัติตนในฐานะผู้ไม่ประมาท จนกระทั่งถึงอรหัตผลแก่พระมหาบาลหมายความว่าองค์สมเด็จพระวิชิตมารสอนแบบย่อๆให้หนึ่งให้มีความเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดถือมันร่างกายเป็นอนัตตาขอเธอจงวางภาระในร่างกายเสียเห็นร่างกายเราก็ดีเห็นร่างกายบุคคลอื่นก็ดีทำความรู้สึกแต่เพียงว่าเห็นเท่านั้นอย่าเอาจิตไปผูกพันในร่างกายของเราและร่างกายของบุคคลอื่นและจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยนี่เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบย่อๆเพียงเท่านี้หลังจากนั้นท่านก็กลับถวายบังคมลาองค์สมเด็จพระจินดาสีเพื่อจะเข้าไปปฏิบัติในป่าได้จึงได้แสวงหาบรรดาเพื่อนภิกษุที่จะไปด้วยกันได้ประมาณ60รูปจึงได้ออกเดินทางพร้อมกันกับเธอทั้งหลายเหล่านั้นระยะการเดินทางเข้าป่าไปไกลประมาณ120โยชน์ถึงบ้านชายแดนหมายความอยู่ในป่าลึกเข้าไปไกลคนไกลคนหมู่ใหญ่แต่ว่าใกล้คนหมู่เล็กเข้าไปถึงบ้านปลายแดนตำบลหนึ่งจึงเข้าไปในหมู่บ้านนั้นพร้อมบริขารเข้าไปปฏิบัติในบ้านบรรดาประชาชนนั้นหลายในบ้านนั้นเห็นภิกษุทั้งหลายคณะนี้เข้าก็เกิดศรัทธาประสาทะด้วยจริยาวัดของท่านน่ารักน่าเรื่มใสน่าไหวน่าบูชามีจิตปรารถนาใคร่จะบำเพ็ญกุศลกับพระคณะนี้จึงได้แต่งอาสนะและนิมนต์ให้นั่งเมื่อถวายภัตตาหารอันปราณีตเท่าที่จะพึงทำได้เรียกคราถามว่าพระคุณเจ้าข้าพระผู้เป็นเจ้าจะไปไหนบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นหัวหน้าจะได้กล่าวตอบว่าท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเราจะไปสู่ตามที่มีความผาสุกก็ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นมีบุคคลผู้มีความรู้ที่เรียกว่าบัณฑิตมีความรู้สึกอยู่ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเหล่านี้จะแสวงหาที่จำพรรษาจึงได้กล่าวอาราธนาว่าท่านผู้เจริญถ้าพระคุณเจ้าทั้งหลายไม่รังเกียจขอได้โปรดอยู่ณที่นี้ตลอดพรรษาไตรมาสเถิดพระผู้เป็นเจ้าขอรับคณะข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงตั้งอยู่ในสรณะแล้วถือศีลคำว่าสรณะแปลว่าที่พึ่งคือถือศรณาคม3ประการคือตั้งอยู่เคารพในคุณความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ที่เราบอกว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วก็อย่าพากันถือศีลให้บริสุทธิ์แม้บรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความคิดอยู่ว่าถ้าเราได้อาศัยได้คุณเหล่านี้อยากทำการออกจากภพนี้ได้นี่กำลังใจของท่านทั้งหมดแต่ท่านไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอย่างอื่นที่ไปนั่นต้องการอย่างเดียวคือจะต้องการหนีจากภพแห่งการเกิดคือหวังพระนิพพานต้องการอรหันต์เมื่อเห็นเขานิมนต์ก็ดีใจได้รับนิมนต์บรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นรับปฏิญาของท่านทั้งหลายแล้วก็ได้ช่วยกันปัดกวาดวิหารคำว่าวิหารนี่ไม่ใช่วิหารอย่างที่เราสร้างกันเป็นตึกเป็นตึกมันเป็นที่อยู่เฉพาะชั่วคราวของบรรดาภิกษุทั้งหลายที่ไปเจริญสมณธรรมซึ่งมีพระรุ่นก่อนๆไปอยู่ก่อนแล้วแต่เวลานี้ขาดพระเขาดีใจจะไม่ทำที่นั่นให้สะอาดจัดที่อยู่ในกลางคืนไว้จุดหนึ่งแล้วจัดที่อยู่ในกลางวันไว้จุดหนึ่งแล้วก็มอบถวาย บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นมีท่านมหาบาลเป็นหัวหน้าเข้าไปปฏิบัติในบ้านตำบลนั้นเป็นประจำคือมันก็มีที่ไม่มีที่ไหน มันมีหมู่บ้านเล็กๆอยู่หมู่เดียวเท่านั้นก็ไปอาศัยหมู่บ้านนั้นทรงชีวิตเป็นประจำและในหมู่บ้านนั้นก็มีหมออยู่คนหนึ่งเข้าไปหาบรรดาพระภิกษุสงฆ์ท่านหลายและประวารณาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญธรรมดาในที่อยู่ของคนมากย่อมมีความไม่ผาสุกอยู่บ้างคือการป่วยไข้ไม่สบายเมื่อความไม่ผาสุกคือความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นแล้วท่านทั้งหลายพึงบอกแก่ข้าพเจ้าก็ข้าพเจ้าเป็นเพศจะทำเพศสัจวาถวายเพื่อจัดยามาถวายมีต่อไปแล้วก็มาว่าถึงความเพียรของท่านมหาบาลท่านกล่าวว่าในวันจำพรรษาพระเถระเริ่มเรียกภิกษุทั้งหลายเรานั่งเข้ามาพร้อมกันคือคณะที่ไปนะท่านเป็นอาวุโสที่สุดแล้วก็ถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจักให้ไตรมาสนี้น้อมไปด้วยอิริยาบถอะไรฟังให้ดีนะบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเรียนตอบท่านว่าอยากให้น้อมไปด้วยอิริยาบถ4คือนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างเพื่อการเจริญพระกรรมฐานเพื่อทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสว่าย่อมสำเร็จได้โดยอิริยาบถทั้ง4ท่านพระเถระจึงกล่าวกับบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็ข้อนั้นสมควรหรือพวกเราทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ใช่หรือเพราะว่าพวกเราทั้งหลายเรียนพระกรรมฐานมาจากสำนักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่และธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้ศัพท์นี้ฟังยากนิดเป็นศัพท์ถ้อยคำของพระบาลีท่านกล่าวว่าคนมักอวดไม่สามารถจะให้ทรงยินดีได้ก็แสดงว่าการทำอะไรนั้นจะอวดอย่าทะนงตนอย่าคิดว่าตนดีคนที่จะดีจริงๆต้องจำบาลีไว้ว่าอัตนาโจทยตานังถ้าพูดตรงนี้ท่านหลายก็คงจำได้ผมพูดทั้งปีหลายสิบครั้งว่าจงเตือนด้วยตนเองกล่าวโทษโจทย์ความผิดความชั่วของตนเองเป็นสำคัญถ้ามองแต่ความดีความชั่วมันก็จะเลยหัวไปถ้าเรานั่งมองความชั่วไว้เป็นปกติไว้นั่นก็ชั่วนี่ก็เลวจะได้พยายามแก้ไขความชั่วความเลวให้สิ้นไปเมื่อความชั่วความเลวไม่เกาะจิตไม่เกาะใจท่านผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ว่ากันท่านต่อไปท่านกล่าวว่าด้วยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันคนมีอัตยาสัยงามจำพวกเดียวจะพึงทรงยินดีพึงให้ทรงยินดีได้นี่หมายความว่าพระพุทธเจ้าน่ะไม่ยินดีสำหรับคนที่มีความโอ้อวดแต่ว่าพระพุทธเจ้ายินดีเฉพาะบุคคลที่มีนิสัยงามไม่โอ้อวดไม่เสียดสีไม่ยกตนข่มท่านไม่ทนงตนเห็นตนว่าเลวอยู่ตลอดเวลาคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญต่อไปท่านกล่าวว่าก็ขึ้นชื่อว่าอิริยาบถ4เป็นเหมือนเรือนของตัวเองแห่งคนผู้มีความประมาทแล้วขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดท่านผู้มีอายุทั้งหลายลำดับนั้นบรรดาภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าแล้วก็พระคุณเจ้าจะอยู่ในอิริยาบถไหนครับพระมหาเถระกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย กระผมจักให้ไตรมาสนี้น้อมล่วงไปด้วยอิริยาบถทั้ง3คือนั่งนอนยืนเอาขอโทษยืนเดินนั่งไม่มีการนอนที่เราเรียกว่าเอสัชชิบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันให้สาธุการว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะดีมากหรือดีน้อยก็เป็นอันว่าต้องจบดีกันแค่นี้เพราะมองดูเวลามันก็หมดเสร็จแล้ววันพรุ่งนี้ฟังต่อกันใหม่หรือว่าโอกาสหน้าฟังต่อกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้สดับแล้วจงจำปฏิปทาของบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายประมาณ60รูปนี้ไว้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรกับความสามารถของท่านสำหรับเรื่องพระจักขุบาลวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี